Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnja emisija Autogram posvećena je prvoj simfoniji kompozitora koji jednom prilikom izjavio: život bez muzike je nezamisliv, muzika bez života je akademska. To je razlog što joj se predajem potpuno i bez rezerve. Ovo su reči Leonarda Bernsteina, američkog dirigenta, pijaniste, pedagoga i naravno kompozitora, jedne od najmarkantnijih ličnosti svetske muzičke scene koja je retko koga ostavljala ravnodušnim. Bilo ga je lako obožavati, ali isto tako i ne osjećati velike simpatije za njega. U jednom momentu plemeniti rabin, a već u sledećem raskalašna rock zvezda. Po mnogima to je bila najkraća definicija Leonarda Bernsteina. Sva njegova lica mogu se bez sumnje otkriti u njegovoj muzici, u pogledu stila zasnovanoj na dramatičnim suprotstavljanjima, u delima u kojima i danas fascinira spretnost kojom se kretao između takozvane ozbiljne muzike i raznih zabavnih muzičkih pravaca kakvi su džez, bluz i ono što se naziva brodvejskim zvukom. Sam Bernstein je, ne bez izvesne doze ponosa, izjavljivao da je kao kompozitor pravi eklektik. To je naravno sasvim jasno i očekivano, jer je kao izvođač svakako bio podložen širim uticajima nego što je to slučaj sa većinom kompozitora. Inače, najkreativniji deo svog stvaralačkog kompozitorskog potencijala Bernstein je posvetio muzičkoj sceni, pre svega mjuziklima, baletima, to što su Fancy Free, Faksimil i D-Book, pisao i muziku za film, na dokovima, kao i za Broadway, a to su predstave Kroz grad, Divan grad, Candid, Priča sa zapadne strane. A među ostalim važnim ostvarenjima, kao prvo njegovo veliko delo, stoji upravo Simfonija broj 1, Jeremija, koju je pisao inspirisan svojim jevrijskim nasljeđem. Simfonija se sastoji iz tri stava, bila je završena 1942. ali prve ideje potiču iz 1939. Naime, ubrzo nakon što je diplomirao na Harvardu, Bernstein je skicirao delo koje je nazvao Jevrejska pesma za sopran i orkestar, zasnovano na tekstu iz knjige Tužbalica. Ostavio je to delo po strani kada se posvetio studiranju dirigovanja na Curtis Institutu za muziku, ali je nekoliko godina kasnije, kada je započeo pisanje svog prvog većeg orkestarskog dela, inspirisan pričom o proroku Jeremiji, shvatio da bi pomenuta pesma bila logičan završetak dva stava koje je već bio isplanirao. Delo je prijavio i za takmičenje koje je organizovao Konzervatorijum Nove Engleske, a čijim je žirijem predsedavao Sergej Kusevicki, inače je Bernsteinov dirigentski mentor i veliki propagator nove muzike, a osim Kusevickom, partituru je poslao i svom profesoru na Curtis Institutu, Fritzu Reineru, kome se delo dopalo. Odmah ga je i pozvao da iste jeseni diriguje njegovim izvođenjem u Pittsburghu, ali je pokušao i da ubedi mladog autora da doda još jedan stav. Bernstein je ostao pri svom mišljenju, objasnivši u pismu svom takođe mentoru, ali i prijatelju Aronu Koplandu, da je Reiner najviše uznemiren činjenicom da nedostaje četvrti stav i da je sve previše tužno i poražavajuće. To je isto mislio i moj otac, ali je to samo učvrstilo moje samopouzdanje i rešenost da tako ostane. Zaista nisam imao ni vremena ni energije za četvrti stav. Izgleda da je to bilo sve što sam imao da kažem u ovom delu, rekao je također Bernstein o kompoziciji koju je posvetio upravo ocu i čija je premijera bila u Pittsburghu, ali 1944. godine. Solistkinja je bila Jenny Terrell, a dirigovao je sam kompozitor. Uspeh je bio veliki, kao što su uspešna bila i Bernsteinova predstavljanja simfonije u narednih nekoliko godina sa orkestrima u Bostonu, Chicagu, Njujorku, St. Louisu, Detroitu, Pragu i Jerusalimu. Poslednji stav simfonije nosi naziv Lament i u njemu tekst Tužbalica proroka Jeremije, kojima je upozoravao na propast Jerusalima i izražavao duboku tugu nad nastalom pustoši, kao i nadu za narod Božji, donosi mezzo-sopran uz pratnju orkestra. Dva prethodna stava su proročanstvo i izrugivanje. Prvi ima ulogu tamnog i sumornog prisjećanja na Jeremijina biblijska proročanstva uništenja Jerusalima, dok u drugom, skercoznom stavu, nepravilnim i promenljivim metrom, Bernstein predstavlja haos koji je pratio rušenje hrama, crpeći delom tematski materijal iz tradicionalne jevrejske službe na šabat. Ono što je važno istaći je to da ovim delom Bernstein nije samo sebe uspostavio kao glavnog američkog simfoničara tih godina, nego je započeo muzičko iskorišćavanje teme koja će ga inspirisati u mnogim važnim delima dalje u karijeri. U jednom intervjuu je o svom bavljanju komponovanjem izjavio da u izvesnom smislu uvijek piše isto delo, smatrajući da to u ostalom čine svi kompozitori. Ali svaki put to je novi pokušaj da u drugim uslovima napišem kompoziciju, da ona dosegne nove dimenzije ili progovori novim rečnikom. Zapravo, delo koje sam cijelog života pisao govori o borbi koja je rođena u našem veku, a to je kriza vere, izjavio je 1977. godine. I dok Simfonija Jeremija nudi zapravo samo utehu, ali ne i rješenje krize, Bernsteinovo kreativno putovanje kroz dela kao što su Doba anksioznosti, Simfonija broj 3, odnosno Kadiš, Čičesterski psalmi i najzad misa, vodilo ga je ka zaključku da obnavljanje vere u modernim vremenima zahteva povratak nevinosti, kao i izbjegavanje zamki koje postavljaju dogma i isključivost i ono suštinski u osnovi najbitnije, a to je verovanje u ljudski rod, odnosno čovečnost. U današnjoj emisiji Autogram, Simfoniju broj 1 Leonarda Bernsteina, Simfoniju Jeremija, ćemo slušati u tumačenju pomenutog mezzo-soprana Janet Orell i Njujorške filharmonije, a za dirigentskim pultom je sam kompozitor. U izvođenju Jenny Terrell i Njujorške filharmonije slušali smo simfoniju broj 1 Jeremija, američkog kompozitora Leonarda Bernsteina, koji je bio i za dirigentskim pultom. U nastavku emisije slušat ćete i muziku za Bernsteinov balet Bezbrižno u izvođenju simfonijskog orkestra iz St. Louisa, kojim diriguje Leonard Slatkin.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ovo muzika za balet Bezbrižno Leonarda Bernsteina u izvođenju Simfonijskog orkestra iz St. Louisa, kojim je dirigovao Leonard Slatkin. Emisija Autogram je završena. Pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.